Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pamalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong 31 at huling araw ng buwan ng Oktubre taong 2020. Sa balita sa wikang Pilipino, sinabi ng Qatar na nakagawa ng ilegal na aksyon ng mga otoridad na nag-search sa mga kababaihang Australiana sa Doha Airport. Sa Australia, Labor ipinapakita ng news poll na mananalo sa eleksyon sa Queensland. Apat naman na dagdag na kaso ng COVID-19 mula sa hilaga ng Melbourne ang nasuri sa Victoria. At sa Pilipinas, patuloy ang paglakas ng bagyong Rolly sa pinangangambahan na maging isang super typhoon. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Sabado. Sa detalye ng mga balita, inirefer na umano sa tanggapan ng public prosecution ang mga taong responsable sa ginawang intimate medical examination sa mga kababaihan sa paliparan sa Doha ayon sa pamahalaang Qatar. Sinabi ng gobyernong Qatari na napag-alaman sa isang paunang ulat na ang mga naturang manggagawa sa Doha Airport ay lumabag sa mga standard procedures. Sinurch ang mga kababaihan sa 10 flight kabilang ang 13 Australiana tapos na matagpuan ang isang bagong silang na sanggol na itinapon sa terminal. Lumabas ang pahayag ng Qatar matapos na magpahayag ang pamahalaang Australia ng galit at nagbanta ang mga union workers na hindi sila o hindi nila isa-service ang mga eroplano ng Qatar Airways sa Sydney dahil sa insidente noong October 2. Sa Australia, ipinapahiwatig ng pinakabagong news poll na mananalo sa halalan sa Queensland ang premier ng estado na si Anastasia Palaszczuk at makukuha ng Labor ang ikatlo nitong magkakasunod na termino. Malamang na maging mahigpit o madikit ang resulta at mananatili o nananatiling posible pa rin ang isang hung parliament. Ayon sa survey para sa Weekend Australian, nangunguna ang Labor laban sa Liberal National Party 51.5% laban sa 48.5% after preferences. Kung mangyayari ito, muling makukuha ng kasalukuyang pamahalaan sa Queensland ang posisyon at posibleng mapabuti ang dati nitong maliit na kalamangan na 2-seat majority sa 93-seat parliament. Sa ibang balita sa Australia, hinihikayat ang mga Victorians laban sa pagiging kampante habang papasok ang estado sa kanilang unang weekend ng mga pinagaan ng mga paghihigpit para coronavirus. Naitala ng estado ang 4 na bagong kaso ng coronavirus at walang karagdagang pagkamatay kahapon Biyernes, October 30. Ang 2 sa mga bagong impeksyon ay maaaring mali o false positives habang ang pinagmula ng iba pa ay sinisiyasat pa. Sinabi ng Chief Health Officer ng Victoria, Professor Brett Sutton, dapat gawin ng lahat ang kanilang makakaya upang sumunod sa mga patakaran ng COVID-safe tulad ng pag-iwas sa mga matataong lugar.
If you're being asked to cram in with others, please decline. Go to a safe place where you can enjoy your food or drink or whatever else safely. That's your entitlement.
Sa Western Australia, ang labis na mahigpit na mga border ay papalitan ng Controlled Interstate Border Arrangement sa November 14. Depende ito sa payong pangkalusugan. Kakailanganin ng 14-day rolling average na mababa sa 5 community cases ng COVID-19 sa bawat estado at teritoryo bago umusad sa mga bagong control na kasalukuyan namang natutugunan ng bawat jurisdiction. Sinabi ni Premier Mac Magawan na ang mga maglalakbay mula Tasmania, South Australia, Northern Territory, Queensland at ACT ay isinaasa alang-alang o itinuturing na very low risk at papayagan na pumasok sa WA nang walang pag-quarantine. Sinabi niya na sasailalim sila sa mga check kabilang ang health screening at temperature check sa kanilang pagdating sa estado, pati na rin ang pagkumpleto ng isang declaration na magsasabi kung saang mga lugar sila nang galing sa nakalipas na 14 na araw at isinasaad na wala silang anumang sintomas ng COVID-19.
All travelers from states and territories that are deemed low risk will also be permitted to enter WA. However, they will also be required to take a COVID-19 test at the airport COVID clinic if deemed necessary by a health clinician, self-quarantine for 14 days in a suitable premise, and present for a COVID-19 test on day 11.
Sa balita naman mula Pilipinas, patuloy na nagbabanta ang bagyong Rolly sa kabuuan ng bansa habang nag-iipon ito ng lakas at dahan-dahang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility, lalo pang lumakas ang bagyo at tinatayang aabot ang lakas ito ng hanggang 215 km per hour na may pagbugso ng hangin na aabot naman sa 265 km per hour ayon sa PAGASA. Inaasahang maglandfall sa Central Luzon bukas araw ng Linggo. Ikinakatakot na maging isang super typhoon ang bagyong Rolly na may international name na Goni. Kaya labis na ang paghahanda ng mga tao lalo na sa mga lugar na dadaanan ng bagyo kasama ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, Quezon Province at iba pang bahagi ng Luzon. Nakataas na ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa mga lugar ng Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, kabilang ang Tikaw at Burias Islands, Quezon, Polillo Islands, Rizal, Laguna, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Northern portion ng Samar, Northern portion ng Eastern Samar at Northern portion ng Biliran. Isa pang bagyo ang bagyong Shoni ang inaasahan din na papasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Sa balitang sport, isang malakas sa pangkat ang binuo ng Australian Rugby para sa laban na mag-host ng 2027 Rugby World Cup. Nag-commit ang pamahalang federal ng dagdag na $8.8 million para matulungan ang Australia na makuha ang karapatan na maging host para sa nabanggit na Rugby World Cup. Ang pag-host sa naturang tournament ay makakalikha ng 12,000 na trabaho at makakaakit ng nasa 200,000 international tourists at makapag-generate ng nasa $2.2 billion. At alamin naman natin ang lagay ng panahon at pinakamataas mga temperatura ngayong araw ng Sabado sa Perth, medyo maulap, 25 degrees. Halos ganun din ang kondisyon sa Adelaide, 21. Medyo maulap din sa Hobart, 19. Panakanakang pag-ulan naman ang mararanasan sa Melbourne, 18 degrees. Patuloy naman na maulap sa Canberra at posibleng bumagyo, 15 degrees. Maulan din sa Wollongong, 25. Sa Sydney, ganun din ang kondisyon, 26. At sa Newcastle, 28 degrees. Maulan din sa Brisbane at maaaring bumagyo, 31 degrees. Maaraw naman sa Cairns, 34. At sa Darwin, kadalas ay maaraw din, 34 degrees. Habang sa Maynila, maliwalas na may kalat-kalat na pag-uulap, 33 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng mga balita ngayong umaga ng Sabado. Annalyn Violata nagbabalita para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.